Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida majburiy a'zolik. Mirziyoyev yana O'zLiDepdan prezidentlikka nomzod bo'lishi mumkin. Temir daftarlar yopilmoqda. Nogiron oila undan nega chiqarilganini tushunmayapti. Shovvotlik ikki qat kelin kaltaklangani ortidan molxonada osilgan holda topildi. Mirziyoyev ikki viloyat hokimi o'rinbosarlarini ishdan oldi. Hokimlarga 3 oy muhlat berdi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi 8-aprel kuni mamlakatda koronavirus qayd etilishi 2021 yilda ilk bor 200 nafardan oshganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Samarqand va Toshkent viloyatlarida har kunlik o'sish yuqoriligi qayd qilinmoqda. Bu boradagi eng yuqori ko'rsatkichlar oldingi talqinlarda bo'lgani kabi poytaxt aholisi hissasiga to'g'ri keladi. Koronavirusdan vafot etganlarning rasmiy soni 634 kishiga yetdi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 7-aprel kuni yana bir bemor vafot etgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilgidan farqli hech qayer yopilmasligi, ammo tartib intizom kuchaytirilishini aytgan edi. Xavf yonimizda yuribdi, shuning uchun ogoh bo'lishimiz kerak. Oldin qanday ishlagan bo'lsak, shu tartibni tiklaymiz. Xudo ko'rsatmasin, shuncha qilgan harakatimiz bekorga ketishi mumkin. Iqtisodiyot nuqtai nazaridan juda katta marralar qo'yganmiz. Agar yopilib qolsak, bu natijalarga erisha olmaymiz. Hech qayerni yopmaymiz, lekin tartib intizomni kuchaytiramiz deb aytgan edi prezident 1-aprel kungi hukumat yig'ilishida. 1-apreldan O'zbekistonda aholini ommaviy emlash boshlangan. O'zbekiston prezidentining Ramazon oyi munosabati bilan qabul qilingan 8-apreldagi qaroriga muvofiq mamlakatda muqaddas Ramazon oyi shu yilning 13-aprel seshanba kuni boshlanishi e'lon qilindi. Qarorda oyga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bilan bog'liq ko'rsatmalar berilgan. Prezident ko'rsatmasiga muvofiq Ramazon oyini karantin qoidalariga rioya qilgan holda mahalliy davlat hokimiyati va jamoat tashkilotlari nazoratida milliy qadriyatlarga xos ravishda o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Ayni paytda prezident qarori bilan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasiga yangi rais tayinlandi. Xabarlarga ko'ra, yangi rais Sodiq Toshboyev 2018 yildan buyon Andijon viloyati hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Moskva Vashingtonga qarshi amalga oshirgan xakerlik hujumlari va AQSh saylovlariga aralashuviga javoban AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati rossiyalik diplomatlarni mamlakatdan chiqarib yuborish va yangi sanksiyalarni joriy qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Bloomberg nashri o'z manbalariga tayangan holda xabar berdi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, Oq uy Moskvaning taxmin qilinayotgan dushmanlik harakatlari va SolarWinds kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan dasturiy ta'minot yordamida davlat idoralariga qilgan xakerlik hujumi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganib chiqqan. Agentlik manbalaridan biri so'zlariga ko'ra, AQShning bu harakatlariga javobi Vladimir Putinga yaqin shaxslarga, shuningdek saylovga aralashuv kompaniyasiga aloqador amaldorlarga qarshi sanksiyalarni o'z ichiga olishi mumkin. Bundan tashqari, manba Rossiyaning diplomatik niqob ortida ishlaydigan razvedka xodimlarini qilish chorasi ham ko'rib chiqilayotganini aytgan. Bayden prezidentlik kursisiga o'tirishi bilanoq Rossiyaning dushmanlik harakatlarini o'rganib chiqishni buyurgan edi. Tergov 4 yo'nalishda olib borilgan. Hakkerlik hujumi Afg'onistondagi amerikalik askarlarga qarshi dushmanlik harakatlari, saylovlarga aralashuv va muxolifat rahbari Aleksey Navalniyning zaharlanishi. Yevropa dori-darmon agentligi Rossiyaning Sputnik V vaksinasi bo'yicha o'tkazilgan klinik sinovlarni va ushbu sinovlar qoidalariga rioya qilingan holda o'tkazilgani yoki yo'qligini tekshiradi. Bu haqda Financial Times gazetasi xabar bermoqda. 7-aprel kuni gazeta agentlikning tasdiqlash jarayoni bilan tanish bo'lgan manbalarga tayangan holda Sputnik V umumiy foydalanish uchun ma'qullanishidan oldin qay yo'sinda sinalgani haqida axloqiy xavotirlar mavjudligini xabar qildi. Maqolada e'tirof etilishicha, vaksina Yevropa ittifoqida tasdiqlanishi qisman Rossiyada o'tkazilgan klinik sinovlar GCP deb nomlanuvchi standartlarga mos kelish kelmasligiga bog'liqdir. Ayni paytda 8-aprel kuni Sputnik V vaksinasini targ'ib qiluvchi Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiya jamg'armasi Slovakiyaga yuborilgan vaksina dozalari qaytarilishini talab qildi. Bunga Slovakiya dori-darmonlarni nazorat qilish idorasi mamlakatga yuborilgan dozalar Yevropa dori-darmon agentligi ko'rib chiqayotgan vaksinadan farq qilishini ma'lum qilgani turtki bo'ldi. Bratislava va Moskva tortishuv rus vaksinasini Yevropa bo'ylab tarqatish yo'lida olib borayotgan sa'y-harakatlar uchun navbatdagi zarba bo'ldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda oddiy ishlardan tortib davlat xizmatchilarigacha 2016 yilgi prezidentlik saylovida Shavkat Mirziyoyev nomzodini ilgari surgan tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston liberal demokratik partiyasi UZLI debga a'zo bo'lishga majburlanayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona, Navoiy, Buxoro, Samarqand viloyatlaridan ismsiz qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan zavod ishchilari, bank xodimlari va hatto hokimlik rasmiylari bosim va pulsari bilan UZLI deb a'zosiga aylantirilayotganliklarini aytishadi. Ulardan partiyaga har oy eng kam ish haqining 1% miqdorida to'lashga roziligi haqida ham tilxatlar olingan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar ularning eng katta e'tirozi ham har oy to'lanadigan ana shu to'lovlar ekanini aytishdi. O'zli debning Toshkentdagi idorasi xodimi ozodlikka joylarda partiyaga a'zolik bo'yicha tashviqot ishlari olib borilayotganini tasdiqladi, ammo partiyaga a'zolarni jalb etish mutlaqo ixtiyoriy ekanligini ta'kidladi. Farg'ona viloyatidagi davlat idoralaridan birida ishlovchi ismoch maslagini istagan mulozim ozodlik bilan suhbatda O'zli debga yangi a'zolarni jalb qilish partiya nizomi va mamlakat konstitutsiyasiga zid tarzda amalga oshirilayotganini aytdi. Prezident saylovi arafasida O'zli deb Farg'ona viloyat kengashi buyrug'i bilan viloyatdagi hamma tuman shaharlarda partiyaga a'zo bo'lishga majburlash boshlandi. Axir bu partiya ustaviga ham, mamlakat qonunchiligiga ham zid-ku, deydi farg'onalik mulozim. Buxoro neftni qayta ishlash zavodining ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ishchisi esa O'zli debga e'tirozi yo'qligi, ammo a'zolik badali o'zlari uchun og'irlik qilishini aytadi. Boshlig'imizni o'rtaga qo'yib, bizni hammamizni a'zo qildirishyapti. Bizga qolsa xohlagan partiyaga a'zo bo'laveramiz, lekin har oy vznus to'lash bizga yoqmayapti, deydi buxorolik ishchi. Samarqand viloyati Pastarg'om tumani tibbiyot muassasalari xodimlari ham tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston liberal demokratik partiyasiga majburan a'zo qilinmoqda. Ulardan eng kam ish haqining 1% miqdorida O'zli debning Samarqand viloyati Pastarg'om tumani kengashi hisobiga o'tkazish so'ralgan. O'z iddaosiga isbot sifatida u ozodlikka O'zli debga a'zolik va partiyaga to'lov arizalari nusxalarini ham jo'natdi. O'zli deb markaziy kengashining ismochiqlanmasligini istagan mulozimi partiya safini kengaytirish uchun barcha viloyat va tumanlarda yangi a'zolarni jalb etish ishlari borayotganini aytdi. Ayni paytda mulozim partiyaga yangi a'zolarni jalb etish mutlaqo ixtiyoriy asosda bo'layotganini aytdi. Hozir partiya saflarini kengaytirish uchun joylarda ishlar ketyapti, lekin hech qanaqa majburlash bo'layotgani yo'q. Odamlarning o'zlari istab qo'shilyapti. O'zli deb markaziy kengashi mulozimi partiyaga nega odamlar a'zo bo'lishga intilayotgani va ularga partiyaga a'zolik qanday naf berish haqidagi ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. Ammo partiyaning ozodlik bilan anonim tarzda suhbatda bo'lgan boshqa bir xodimi bu ishlar Mirziyoyev nomzodini prezidentlikka ilgari surishga tayyorgarlik ishlari bilan bog'liqligini aytdi. O'zli deb bu yilgi saylovda ham Mirziyoyev nomzodini prezidentlikka ko'rsatadi, ana shunga tayyorgarlik bo'lyapti, dedi partiya xodimi. O'zbekistonda 1 martdan shu yil oktyabrda o'tadigan prezidentlik saylovlariga rasman start berilgan esa-da, hozirga qadar ro'yxatdan o'tgan partiyalarning birontasi o'z nomzodini ilgari surganicha yo'q.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent viloyat Chinoz tumanida o'tgan yillar ro'yxatga olingan 2069 kambag'al oiladan 1684tasi temir daftardan chiqarildi. Ro'yxatda 385 oila qoldi. Ozodlik bu ma'lumotni tuman hokimligi mulozimidan oldi. 20-yilning avgustida mamlakat bo'ylab 1,726,000 kishidan iborat 409,000 oila temir daftarga kiritilgani rasman bildirilgan edi. Temir daftardan chiqarilgan chinozliklar orasida ikki farzandning otasi 36 yashar ikkinchi guruh nogironi ham bor. U temir daftarga nega kiritilganini yaxshi tushunadi, biroq nega chiqarib yuborilganini tushunmayapti. Dardi bedavoga chalinganini aytgan yigit ozodlikka o'z hayoti, yordamga muhtojlar ro'yxatiga qanday kiritilgani yo qanday chiqarilgani to'g'risida so'zlab berdi. Maqsadim meni temir daftardan chiqarib yuborishdi, qayta kiritib qo'yishsin deb shikoyat qilish emas. Maqsadim sizlarga gapirib ichimni bo'shatib olish, deb boshladi hikoyasini ikki o'g'ilning otasi ekanini aytgan 36 yashar chinozlik Chori Niyozov. Ism suhbatdoshning iltimosiga ko'ra o'zgartirildi. 6 yil muqaddam bir dardi bedavoga yo'liqqanman. Mendan xotinimga ham yuqqan. Dardim qon bosimi, diabet yoki yana qandaydir uyalmay aytsa bo'laveradigan dard emas. Shuning uchun so'ramang ham, baribir aytmayman. Xullas, o'sha kasalim tufayli er-xotin ikkalamiz 2 yildan beri ikkinchi guruh nogironimiz. Kunda-kunora kunbay ish topib ishlab turaman, lekin tushgacha yoq charchab qolaman. Ish beruvchilar xafa bo'ladi. Dardim bor deb aytmaysanmi, o'rningga boshqa odam olib kelgan bo'lardim deb, dedi Chora Niyozov. Aytishicha u dard ilashguncha baquvvat yigit bo'lgan. Toshkentdagi zavodlardan birida mexanik bo'lib ishlagan. 2 million so'mning ustida oylik olgan. Hozirda esa er-xotin har biri 436 mingdan nogironlik nafaqasi oladi. Umumiy 872 ming so'm nafaqa pulga er onda-sonda topib keladigan kunlik pul qo'shiladi. Och qolayotganimiz yo'q, lekin rivojlanish ham yo'q-da. Shunga siqilaman. Bolalarim katta bo'lyapti. Ertaga o'lib qolsam bular nima qiladi? Chora bu savolni ozodlikdan ko'ra o'ziga berayotganday tuyuldi. Mana shunday vaziyatda o'tgan yili COVID karantinlari boshlanishidan oldin mahalla raisi 1-2 yordamchisi bilan kelib, uning oilasini ro'yxatga olib ketgan. Chora keyin bilsa, uning oilasi temir daftarga tushgan ekan. Temir daftarga kiritilganidan keyin karantinlar boshlandi va o'sha davrda Chora Niyozovning aytishicha, uning oilasiga 5 yoki 6 marta oziq-ovqat yordami berildi. 4 kilo kartoshka, 4 kilo piyoz, yog', choy, shunga o'xshagan narsalar bor edi, dedi Chora. Bundan tashqari oilaga 2 farzand uchun 500 ming so'mdan pul yordami ham berilgan. Ha, yana jo'ja ham berishgan, 8 ta jo'ja. Undan 3tasi kelgan kuni yoq o'lib qoluvdi. Qolgan 5tasi tirik. Ana yurishibdi. 1-1.5 kilodan chiqadi har biri, dedi Chora. U bilan gaplasharkanmiz tovuqlarning kukulagani ham eshitilib turdi. Temir daftar bergan eng katta yordam Chorining aytishicha bepul davolanish imkoni bo'ldi. Daftarga kiritilganimizdan beri Respublika yuqumli kasalliklar shifoxonasida er-xotin 2 marta 10 kundan yotib chiqdik. Mana endi bunday imkoniyat bo'lmaydi, dedi Chora. Uning aytishicha temir daftarga kirishi tadbirkorlik uchun bankdan kredit olish imkonini ham yaratgan. Bersa olay deb bordim bankka, teplitsa qurmoqchiman desam, firma bilan shartnoma tuzib kelasiz, deyishdi. Firma bir sotiga 7 million so'mdan olarkan. Mahallada ustalar 2.5-3 milliondanga qurib berishyapti. Pulni o'zimga beringlar, men 2 baravar arzonga qildirib olaman desam berishmadi. Qarasam 15%lik kredit 3 yilga. O'ylab ko'rib olmadim kreditini, dedi Chora. Oilasi temir daftardan chiqarilganiga Choraning aytishicha 1 oy ham to'lgani yo'q. Bir kuni kunlik ishga ketdim, 1 oy ham bo'lmadi. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi yana 1-2 kishi kelishibdi uyimizga. Ishlasangizlar bo'ladi. Juda qiynalib ketdik. Tepadan buyruq kelgan. Temir daftarga ko'p odamlar kiritib yuboribsizlar deyishyapti. Qisqartiringlar deb aytishyapti. Tushuninglar axir, degan ekan xotinim qo'l qo'yib beribdi, roziman deb. Men bundan xafa ham emasman. Men faqat bir narsani tushunmoqchiman. Nega ro'yxatga olishdi-yu, nega chiqarishdi? Shuni tushunmayapman. Oilam bir yilda oyoqqa turib oldimi yo? Qanday bo'lgan bo'lsak shundaymiz-ku axir, dedi Chora Niyozov. Chinoz tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimida olingan ma'lumotlarga qaraganda, shu kunda tuman temir daftarida 385 oila qolgan xolos. Daftar shakllantirilgan paytda unda jami 2069 oila bo'lgan. Temir daftar joriy qilingandan beri unga kiritilgan 2069 ta oiladan shu kungacha 1684 tasi chiqarildi. Chiqarilganlar jamoat ishlari bilan ta'minlangan sanoat korxonalariga, agrosanoat loyihalariga, qurilish obyektlariga ishga joylashtirilgan. O'zini o'zi band qilganlar bor. Chorva mollari, tovuqlar berilgan, dedi mulozim. Ozodlikning ish bunday sur'at bilan davom ettirilsa, yozgacha temir daftar mutlaqo yopilar ekan-da, degan savoliga hokimlik mulozimi: "Yo'q, yo'q, unday bo'lmaydi. Daftarda qolganlar mehnatga layoqatsizlar, o'ta muhtoj oilalar. Bularni ro'yxatdan chiqarish qiyin", deb javob berdi.
Dastur davomida Shavkat Mirziyoyev 2 viloyat hokimi o'rinbosarini ishdan oldi. Hokimlarga 3 oy muhlat berdi. Putin migrant bolalarda milliy totuvlik va rus qadriyatlariga tahdidni ko'rdi. Rossiyadagi o'zbek oilalari bu haqda nima deydi? Rossiya-Ukraina chegarasida vaziyat keskinlashdi. Yangi urush ehtimolidan xavotir kuchaymoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyati Shovot tuman Katqal'a qishlog'ida bundan 6 oy oldin turmushga uzatilgan 19 yashar Odamboyeva muxlisa 1-aprel kuni erining uyidagi molxonada osilgan holda topildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ozodlik muxbiri O'zbekiston g'arbidagi olis Katqal'a qishlog'iga safar qilib, muxlisani o'limga yetaklagan omillarni o'rgandi. Surishtiruv asnosida mahalla ahli, maktab muallimlari va qarindoshlar ikki masalada o'z noroziliklarini bildirishdi. Mahalliy huquqshunos Marimboy Rajabovga ko'ra, ushbu hodisa Jinoyat kodeksining 103-modda o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish bilan malakalanishi mumkin. Kelinga rahimsiz muomala qilingan, uning sha'ni va qadr-qimmati muttasil ravishda kamsitilgan, kaltaklangan. Buning oqibatida Muxlisa Odamboyeva o'zini o'zi o'ldirish darajasiga olib borilgani ehtimoli katta. Buni Xorazm viloyat huquq-tartibot organlari diqqat bilan o'rganishi zarur, dedi huquqshunos Ozodlik bilan suhbatda. Kelinning otasi Zafar aka Qozog'istonda ishlab oila boqadi. Ozodlik bilan suhbatda qizi kaltaklangan 29 mart kuni Toshkent orqali Qozog'istonga uchib ketishi kerak bo'lgan. Qizim telefon qildi. Men uning ovozi ohangidan yig'layotganini sezdim. Ota, siz ketgandan keyin meni xo'rlay boshlashdi, dedi. Qizimning bo'yida bor edi, yupatdim. Keyin qudamga telefon qilsam, ha endi oilada bir shapaloq, ikki shapaloq uriladi, deb gapni olib qochdi. Ko'nglim g'ash bo'lib qoldi. 1-aprel kuni qizimning o'lgani xabarini oldim, dedi ota. Guvohlarning hikoya qilishicha, Muxlisa Odamboyeva o'limidan 2 kun oldin amakisi Farhod akanikiga ammasining tug'ilgan kunini nishonlash uchun borgan. Qayintaraf esa bu tashrifni ma'qullamagan. 29 mart kuni Muxlisa peshin paytlari mehmonga keldi. Keyin qudam telefon qilib, nega so'roqsiz ketdi, deb dag'dag'a qildi. Men mayli o'zimiz olib borib qo'yamiz mashinada, desam, yo'q, allaqachon mashina yubordik, dedi. Birozdan keyin Damas kelib to'xtadi. Ichidan kuyovning ukasi tushib, biyimni, kelin oyimni olib ketish uchun keldim, dedi. Muxlisa endi Damasga yaqinlashganda ichkaridan bir qo'l chiqib uni tortib oldi. Damasning yon eshigi ochiq edi. Uni tarsillatib ura boshlaganini ko'rdim, deydi Muxlisaning amakisi Farhod. Ozodlik muxbiri Muxlisaning Damasga tiqib olib ketilganida kaltaklanganini ko'rgan qo'shnilar bilan ham gaplashdi. Muxlisaning onasi Rohat opa Ozodlik bilan suhbatda 30-mart kuni qudasining uyiga qizidan xabar olgani borganini eslaydi. Bordim, qizim chiqdi. Hamma yog'i ko'kargan. Opa, ona, meni olib keting bu yerdan. Har kuni meni kaltaklashadi, dedi. Men qo'y qizim, el yurt nima deydi, deb nasihat qildim. Qizim bo'lsa, agar bugun tirigimni olib ketmasangiz, ertaga o'ligimni olib ketasiz, dedi. Qizim aytganday bo'ldi. 1-aprel kuni uning o'ligini ko'rdik. Uyini yig'ishtirayotib, ko'rpachani tagidan xat topib oldim. Xatda men o'lgandan keyin Murod mendan yaxshini topsa, uylanaversin, degan gap bor edi. Yana ota-onamdan roziman, deb ham yozibdi qizim bechora, dedi Muxlisaning onasi. Kelinning otasi Zafar aka qizini erta uzatganidan pushaymonligini aytdi. Men o'tgan yili yozda uyimni shifer qildirdim. Ota-bola duradgorlar kelishdi. Shunda qizimning yurish-turishini ko'rib, kelin qilgisi kelibdi. Men qizim hali yosh, deb unamadim. Ular sovchi ustiga sovchi yuborishdi. O'tgan yili oktyabrda to'y bo'ldi. Mana rasmlari. Lekin 2 hafta o'tar-o'tmas har xil bahona topib qizimni xo'rlab boshlashdi. Oxiri o'ligi chiqdi, deydi Muxlisaning otasi. Ozodlik muxbiri shu mahalladagi keksa muallima Nazira opa bilan ham suhbatlashdi. Nazira opa o'zi o'qitgan qizlar ichidagi eng alochi va eng tirishqoqi bo'lgan Muxlisaning oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lganidan afsus bildirdi. Men Muxlisaning otasi Zafarga necha marta aytdim. Bu qizni o'qit, dedim. Berma yerga, dedim. Chunki Muxlisa faqat a'lo baholarga o'qidi. Tikish, bichish ishlarini ham bilardi. Gulday qiz ota-onaning qaloqligi bois juvonmarg bo'ldi, dedi muallima. Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonov va boshqa mulozimlar Ozodlik muxbiriga tumanda ro'y bergan oilaviy zo'ravonlik holati yuzasidan izoh bermadi. Xorazmning Turkmanistonga tutash Shovot tumanida oilaviy zo'ravonliklar kuzatiladi. 2021-yilning 15-fevralida Shovot tuman Guliston mahallasidagi 30 yashar Doniyor singlisi tushgan Damas haydovchisini urib o'ldirgan va singlisini qattiq kaltaklagan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ikki viloyat hokimi o'rinbosarini ishdan oldi, hokimlarga 3 oy muhlat berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 8-aprel kungi videoselektor majlisida prezident Shavkat Mirziyoyev viloyat hokimlarini qo'l ostidagi amaldorlarni ishlata olmayotgani uchun tanqid qildi. Tadbirkorlik masalalariga bag'ishlangan videoselektor chog'ida Qashqadaryo va Navoiy viloyatlarida kichik biznes ishlab chiqargan sanoat mahsulotlari hajmi respublika ko'rsatkichidan 2 barobar kamligi aytildi. Prezidentga ko'ra, keyingi 3 oy davomida vaziyat o'zgarmasa, viloyat hokimlari ishdan olinadi.
Joriy yil birinchi chorakda 27 mingta yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil etdi. Lekin bu 27 ming agar Qosimov bilan Ikramov qattiqroq ishlaganda 50 ming bo'lsa bo'lardi, Atqam Ilhamovich. Men sizlardan juda ko'p narsa kutyapman. Nima kerak bo'lsa, nima qaror, nima farmon qabul qilish kerakki, bu birinchi chorakda 27 ming emas, 50 ming bo'lishi kerak. Nimaga? Odamlar qiynalib chiqdi o'tgan yildan. Shuni inobatga olib, biz o'zimizni sharoitimizdan kelib, imkonni bor yordamni ko'rsatdik. Sizlar hokimga xushomad qilayotgan tashkilot emassizlar. Hokimga har kuni ko'zga balada ko'rinayotgan tashkilot bo'lishlari kerak. Bo'lmayapti. Mana bu yerda elektr yo'q, mana bu yerda kredit yo'q, mana bu yerda soliqchi qiynavordi. Mana bu yerda gaz yo'q, yo'l yo'q, infrastruktura yo'q, mana bo'sh yer turibdi. Shuni ber hokim deb yozsin sizlarga. Sizlar menga yozinglar. Sizlarda shunaqa vakolat bor-ku. Qani u vakolat? Men innamasam mana shu qop ketadi 27 ming, kelgusi chorakda 15 ga tushadi. 3-chi chorakda 10 ga tushadi. Yana eski tos, eski hammom bo'lamiz.
Dedi prezident. Majlisda ta'kidlanishicha, infratuzilmadagi muammolar tufayli 320 ta tadbirkor so'nggi 2 yilda import qilgan 220 million dollarlik asbob-uskunalarni ishga tushira olmayapti. Elektr quvvati past bo'lgani sababli birgina Yangi Hayot tumanidagi 24 ta korxonada 2,5 mingta ish o'rni va eksportdan yiliga 25 million dollar zarar ko'rilmoqda. Ana shu muammolarni hal qilish yuzasidan sanoat zonalarini infratuzilma bilan ta'minlashga 2021 yilda 2 trillion so'mdan ziyod mablag' ajratilayotgani ta'kidlandi. Shu yil oxiriga qadar 168 ta sanoat zonasi, 405 km suv, 362 km gaz, 468 km elektr energiyasi va 104 km yo'l bilan ta'minlanishi ko'zda tutilgan.
Juda tarixiy og'ir yillarda yashayapmiz. Bizga ko'p narsa bog'liq. O'zlaringni qiynab, har kuni izlanish, intilish va pravort maqsadga ishlash bo'lmasa, natija bo'lmaydi bizda. Shahar va rayon hokimlari, bir narsani bilinglar, tadbirkorni qo'llab-quvvatlamasak, tadbirkorga sharoit yaratmasak, tadbirkorni ko'paytirmasak, mahalliy byudjet bo'lmaydi-ku. Qancha pul bermaylik, qancha sharoit yaratmaylik, qancha qaror, farmon qabul qilmaylik, agar pastdagi quy pog'onadagi rayon rahbarlarini dunyo qarashi o'zgarmas ekan, hozirgi sharoitni tushunmas ekan, qaysi zamonda yashayapmiz, qanday og'ir mana shu hozirgi pandemiya nuqtai nazaridan bugun eshitasizlar, men juda ko'p odamni ishdan olyapman. 3 oyda o'zgarish bo'lmasa, mana shu birinchi rahbarlarni ham ishdan olaman.
Dedi prezident. Yig'ilishda bir necha viloyat rahbarlarining o'rinbosarlari va sektor rahbarlari ishdan bo'shatildi. Qashqadaryo va Navoiy viloyatlari hokimlariga hayfsan e'lon qilindi. Mirziyoyev viloyat hokimlariga vaziyatni o'nglash uchun 3 oy muhlat berdi. O'zbekistonda hokimlar bevosita shaxsan Shavkat Mirziyoyevning tasdig'idan o'tgandan keyin tayinlanadi. Ammo ozodlik tinglovchilari hokimlarning o'z vazifasini suiiste'mol qilayotgani, viloyat va tumanlarda yakka hokimlik o'rnatgani, prezident qarorlarini bajarmayotgani haqida ko'p shikoyat qilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya Ukraina chegarasida vaziyat keskinlashdi. Yangi urush ehtimolidan xavotir kuchaymoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ukraina sharqidagi ziddiyat hududida keskinlik tobora kuchayib borayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Payshanba kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy jabhha chizig'ida bo'lgan. Prezident matbuot xizmati Zelenskiy o't ochishni to'xtatish rejimi eng ko'p buzilgan mudofaa chizig'ining oldingi mavqeida bo'lgani haqida xabar berdi. Shu kuni Kremlning Ukraina bilan munosabatlar uchun mas'ul mulozimi Dmitriy Kazak jangovar harakatlarning boshlanishi Kiyev uchun oxirning boshlanishi bo'lishi haqida ogohlantirdi. Moskvadagi ekspertlar bilan uchrashuv chog'ida Kazak Kreml rasman Ukrainaning ichki ziddiyati deb hisoblaydigan urushga Moskvaning to'g'ridan-to'g'ri aralashuvi ehtimolini istisno qilmadi. Moskva Donbassdagi urushda Kiyevni ayblab keladi. Ukraina esa Rossiyani yangi agressiyaga tayyorgarlik ko'rayotganlikda ayblamoqda. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar Ukrainaga dastak belgisi sifatida Qora dengizga o'z harbiy kemasini yo'llash masalasini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda CNN telekanali Pentagondagi manbalarga tayanib xabar berdi. Pentagon vakilining so'zlariga ko'ra, AQSh harbiy kemalari hozirning o'zida Qora dengizda mavjud. Qo'shimcha kemalarning yuborilishi esa Moskva uchun alohida signal bo'ladi. Oxirgi kunlarda tahlilchilar va g'arb davlatlari rasmiylari Ukraina bilan chegarada Rossiya qo'shinlari sonining ko'paygani va harbiy texnikasining faollashganiga e'tibor qaratmoqda. Rus qo'shinlari doimiy dislokatsiya qilingan bazalardan harbiy lagerlarga yurishni boshlagan. Shunday lagerlardan biri Conflict Intelligence Team guruhining bildirishicha, Ukraina chegarasidan taqriban 250 km uzoqlikda joylashgan. Kiyev rasmiylari Rossiya Ukraina sharqidagi DNR va LNR deb atalgan Moskva parast bo'lg'ichlarni dastaklash bahonasida Ukrainaga bostirib kirishga hozirlik ko'rayotgan bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Moskva o'z harbiylari o'quv mashg'ulotlari doirasida harakatlanayotganini aytib, bu o'zining ichki ishi ekanini urg'ulamoqda. Ayni paytda Kreml rasmiylari Ukraina Donbassga hujum uyushtirishi mumkinligini da'vo qilib, bu holatda Moskva qat'iy javob qaytarishi haqida ogohlantirdi. Ukrainaning Rossiya ikki mamlakat chegarasida harbiy qo'shinlari sonini ko'paytirayotgani to'g'risidagi iddaolar manzarasida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Kiyevni Ukraina sharqidagi yangi urush boshlash urinishlari oqibatlari haqida ogohlantirdi. Keyingi kunlarda Ukraina sharqida Kiyev kuchlari va Rossiya dastaklayotgan bo'lginchilar o'rtasidagi uzoq yillik mojaro avj oldi. Kiyev bo'lginchilar o'tgan yilning iyul oyida imzolangan sulhni muntazam ravishda buzmoqda deb da'vo qilmoqda. Ukraina shuningdek Rossiyani chegaraga yaqin hududga o'z harbiy qo'shinlarini safarbar qilishda aybladi. Kreml esa bu ayblovni rad etdi. 1 aprel kuni Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba Twitter platformasida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Helga Schmidt bilan Rossiyaning Ukraina sharqi va Qrimda xavfsizlik vaziyatini muntazam ravishda keskinlashtirayotgani to'g'risida suhbatlashgani haqida yozdi. U shuningdek joriy haftada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ukrainadagi maxsus kuzatuv missiyasi yana bir yilga uzaytirilganini olqishladi. Vazir tashkilot Rossiya harakatlarini diqqat bilan kuzatib borishi kerakligini qo'shimcha qildi. O'sha kuni Первый канал telekanalida efirga uzatilgan intervyuda Lavrov Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Donbassda yangi urush boshlashga urinayotganlar xarob bo'ladi degan gaplarini eslatdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa Rossiya o'z hududida qo'shinlarni o'z xohishiga ko'ra ko'chirmoqda va bu hech kimni tashvishlantirmasligi kerak dedi. Lavrov va Peskov sharhlari ortidan AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Ned Price Moskvani Ukrainani qo'rqitmaslikka chorladi. Biz so'nggi paytda Rossiyaning Ukraina sharqidagi tajovuzkor va provokatsion harakatlari avj olayotganidan qattiq xavotirdamiz, dedi jurnalistlar oldida so'zlagan Price. Rossiya Qrimni 2014-yilda o'tkazilgan referendum natijalariga ko'ra anneksiya qilib olgan. Referendumdan oldin Rossiya o'z qo'shinlarini Yarimorolga kiritgan edi. O'shandan buyon Ukraina sharqida ayirmachilar bilan Kiyev kuchlari o'rtasida harbiy to'qnashuvlar davom etmoqda. Moskva ko'p sonli isbot dalillarga qaramasdan Ukraina sharqida ayirmachilarni dastaklayotganini inkor etib keladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ukrainadagi missiyasi keyingi kunlarda Donetsk va Luganskda tinchlik sulhi yuzlab marta buzilganini bildirdi. To'qnashuvlarda bugunga qadar 13 mingdan oshiq odam nobud bo'lgan. 26 mart kuni Ukraina harbiy kuchlari Donetskda sodir bo'lgan otishmada 4 nafar ukrainalik askar halok bo'lgani, yana 2 kishi yaralanganini ma'lum qildi. AFP agentligining xabar berishicha, bu bilan 19 dekabrdan beri halok bo'lgan ukrainalik harbiylar soni 19 kishiga yetgan. Ukraina bosh shtabi boshlig'i Ruslan Xamchak 30 mart kuni Moskvani strategik mashg'ulotlarga tayyorgarlik niqobi ostida Ukraina-Rossiya chegarasi yaqinida harbiy qo'shinlar sonini oshirishda aybladi. Ukraina armiyasi boshlig'i Amerika ovozi nashriga bergan intervyusida Donetsk va Luganskda shusiz ham Rossiyaning doimiy qo'shinlari ko'magi bilan joylashtirilgan jangovar brigadalar, polklar va ta'minot bo'linmalarida minglab qo'shinlar borligini aytdi. Xamchak Ukraina parlamentida so'zlagan nutqi davomida Rossiya o'z harbiy kuchlarini chegara hududiga yuborayotganini aytgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 30 mart kuni Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Germaniya kansleri Angela Merkel bilan o'tkazilgan video anjuman davomida Kiyev ayblovlariga javob qaytargan. Kreml bayonotiga ko'ra, Putin Ukrainadagi tanglik uchun Kiyevni ayblagan va Ukrainani mahalliy bo'lginchi kuchlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotga chaqirgan. Fransiya prezidenti ma'muriyati e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, anjuman davomida Macron va Merkel Putinni eslokatsiya oldini olish uchun chora ko'rishga undagan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida qo'ylar namoyishi, Samarqandda klasterdan norozi cho'ponlar qo'yini hokimlikka haydab bordi. Qidiruvga berilgan effekt uz jurnalistlari uyida ular sudga bosim o'tkazganini rad etmoqda. Bishkekda o'g'irlangan qiz va uni o'g'irlagan shaxs o'lik holda topildi. O'sh va Bishkekda aholi norozilik bildirdi. Farg'onadan Rossiyaga pomidor va qalampirdan tashqari meva chevalarini olib kirishga ruxsat berildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Vladimir Putin Rossiya maktablaridagi migrantlar farzandlari sonini cheklashga chaqirdi. Uning so'zlariga ko'ra, ayrim ta'lim muassasalaridagi xorijlik bolakaylarining ko'pchiligi rossiyalik bolalarning bilim darajasiga salbiy ta'sir etmoqda. Migratsiya ekspertlar bunday bayonotlar vaziyatni yanada murakkablashtirishi va migrant bolalar holatiga salbiy ta'sir o'tkazishini gapirmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Millatlararo masalalar bo'yicha kengashda gapirgan Rossiya prezidentining so'zlariga ko'ra, muhojir bolalar mahalliy o'quvchilar bilim darajasiga salbiy ta'sir o'tkazmoqda va millatlararo nizolarni keltirib chiqarmoqda.
Количество детей мигрантов в наших школах.
Maktablarimizdagi migrantlar bolalari soni ularning rasman emas, amalda rus tili muhitiga, nafaqat tilga, umuman madaniyatga chuqur moslashtirishga imkon berishi bizning rus qadriyatlarimizga to'liq sho'ng'imoq lozim, dedi Vladimir Putin.
И для них это будет на пользу.
Prezident Putin AQSh va Yevropadagi kabi ayrim mamlakatlardagi vaziyatni misol keltirdi. Uning so'zlaricha, g'arbda migrant bolalar soni ko'payishi ortidan mahalliy aholi o'z farzandlarini maktablardan olib ketmoqda. Migrantlar bolalarning maktablarda ko'payishini katta muammo deb atagan Vladimir Putin ular sonini qattiq nazoratga olishga da'vat etdi.
Ни в коем случае не допустить в России развития подобного.
Bu katta muammo. Biz buni inobatga olishimiz va bunday holatning Rossiyada yuzaga kelishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak, dedi Vladimir Putin. O'z taklifini Putin bolalarning o'ziga foyda keltirishi va rus oilalari manfaatlariga zid kelmasligi bilan izohladi. Bu chiqish ortidan Rossiya Ma'rif vazirligi migrant bolalarning shaxsiy ta'lim talablariga baholash tizimini joriy qilishni tayyorlayotganini ma'lum qildi. Vazir Sergey Kravtsov bu tizim bolaning rus tilini bilishi va uni o'rganishdagi kamchiliklarni aniqlab berishini aytdi. Vazirlik mutasaddilari har bir sinfda migrant bolalar sonini 10-20%dan oshirmaslikka chaqirmoqda. Vladimir Putin chiqishi va vazirlik kiritayotgan tartibga baho bergan fuqaroviy ko'mak inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, yangi qoidalar Rossiyadagi ko'plab muhojir farzandlari uchun ta'lim olishga yo'llarini yopadi. Endilikda maktablar bolalarning bilimsiz qolmasligi ustidan emas, registratsiyasi va mamlakatda legal yoki noligal yashayotgani ustidan nazorat qilishga o'tadi. Bu juda achinarli yangilik, deya bayonot berdi qo'mita o'zining rasmiy saytida. Ozodlik Rossiya poytaxti shimolida 3 farzandi bilan yashayotgan o'zbek muhojirlari oilasida mehmonda bo'ldi. Moskvada tikuvchilik qilib kelayotgan namanganlik Yosin va Nigoraning 3 farzandidan 2 nafari rus maktabida a'lo baholarga o'qiydi. Ularning aytishicha, farzandlari tez vaqt ichida mahalliy sharoitlarga moslashib ketishgan.
Shu qizim ozgina boshida 2 oygacha oz-moz qiynaldi. Sinfdoshlari bilan suhbatlashgani, keyin o'qituvchisini gapiga tushunish qiyin bo'ldi. U 2 oydan yo'g'iga shu keladiganlarga maslahatim, hamma dokumentlar joyida bo'lsin. 2 oygina agar umuman rus tilidan xabari bo'lmasa, 2 oy vaqt ketadi. Hech qanaqa qo'rqinchlik, hech narsa yo'q.
Qurbonovlar oilasi muhojir bolalar bilan bog'liq muammolar biroz bo'rttirilayotgani, zero odatda aynan migrant bolalar o'qish jarayonida yaxshi natijalar ko'rsatayotganiga ham guvoh bo'layotganini aytadi. Bugunga kelib Asadbek va Shahrizod maktabga ishtiyoq bilan borib keladi. Ular turli to'garaklarga qatnaydi. O'zga yurtda ekanini his etmayotganini gapiradi.
O'zbekiston Qaraganda bo'yda o'qish yaxshiroq, chunki eliga oyalar bilan ham yaxshi o'qishsa qilsa bo'ladi. Bo'yda dars ham yaxshi beradi, O'zbekistondan uncha emas. Bo'yda vaqti zo'r. O'qisa bo'ladi.
Rossiyada yashovchi 146.5 million aholidan qariyb 23%ni 18 yoshgacha bo'lgan maktab yoshidagilar tashkil etadi. Rossiya Ma'rif vazirligi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, Rossiyada 800 mingdan ko'proq voyaga yetmagan xorijlik fuqarolar yashab kelmoqda. Biroq davlat ta'lim tizimiga 140 mingdan ziyod mehnat muhojirlari farzandlarigina jalb qilingan xolos.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh razvedkasi 8-aprel kuni e'lon qilgan hisobotda aytilishicha, keyingi 20 yil ichida Rossiya buzg'unchi kuch bo'lib qolishi, ammo siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar tufayli mamlakatning global miqyosda ta'siri ozayishini kutish mumkin. Har 4 yilda bir tayyorlanadigan AQSh milliy razvedka kengashi hisobotida kelgusi 20 yil ichida AQSh milliy xavfsizligi muhiti shakllanishida muhim o'rin tutishi mumkin bo'lgan global o'zgarishlar haqida keng ma'lumot berilgan. Global tendensiyalar 2040, yanada munozarali dunyo deb nomlangan hisobotda yaqin yillar va 10 yilliklar ichida jahon kasalliklaridan tortib iqlim o'zgarishi-yu texnologik va moliyaviy inqirozlargacha bo'lgan tobora shiddatli va pog'onali global muammolarga duch keladi deyiladi. Ayni damda mintaqaviy qudratli davlatlar va nodavlat kuchlar ko'proq ta'sir ko'rsata boshlashi mumkin. Natijada mojarolarga moyil va o'zgaruvchan geosiyosiy muhit yuzaga kelishi va xalqaro hamkorlik zaiflashishi mumkin. AQSh razvedkasi Rossiyani Xitoy kabi o'sib borayotgan va revizionist kuch deb ta'rifladi. Hisobot mualliflariga ko'ra, Moskva an'anaviy qadriyatlarni tiklash va ichki ishlarga boshqa mamlakatlar aralashishiga barham berish yo'lida g'arb institutlari va me'yorlari hukmronlik qilayotgan xalqaro tartibni o'zgartirishga urinadi. Rossiyaning moddiy imkoniyatlari boshqa yirik o'yinchilarga solishtirganda pasayib boradi. Ammo bunga qaramasdan, mamlakat keyingi 20 yilning bir qismi davomida yoki boshidan oxirigacha buzg'unchi kuch bo'lib qolishi mumkin deyiladi hisobotda. Rossiyaning afzalliklari, jumladan, odatiy armiya, ommaviy qirg'in qurollari, energetika va mineral resurslar, keng geologiya, demografiya va chet elda kuch ishlatishga hozirlik, mamlakat sobiq sovet hududida va ayrim holatlarda undan ham narida buzg'unchi va vositachi rolini o'ynashda davom etishiga imkon beradi deyilgan hisobotda. Hisobotga ko'ra, Rossiya g'arbdagi bo'linishlarni kuchaytirish uchun axborot urushidan foydalanishda davom etadi. Shuningdek, Moskva chet elliklar orasida sinizm keltirib chiqarish, muassasalarga bo'lgan ishonchni pasaytirish, fitna nazariyalarini targ'ib qilish va jamiyatlarni bo'lish yo'lida chora ko'rishda davom etadi. Ayni paytda Rossiya Afrika, Yaqin Sharq va boshqa hududlardagi mamlakatlar bilan aloqalarini kengaytirishi mumkin. Moskva shuningdek global isishning Arktikaga ta'siridan foydalanib, ushbu ulkan hududda o'z iqtisodiy va harbiy ta'sirini oshirishga urinadi. AQSh razvedkasi tahlilchilarining fikricha, Rossiya ba'zi siyosiy va harbiy afzalliklariga qaramay, murakkab sarmoya muhiti, o'sishdan to'xtayotgan ishchi kuchi, narxi o'zgarib turadigan mollarga bo'lgan qaramlik hamda keyingi 20 yil ichida global yalpi ichki mahsulotning atigi 2%ini tashkil etadigan kichik iqtisodi tufayli global miqyosda o'z ta'sirini tarqatish va saqlab qolishiga qiynaladi. Ichki siyosat jabhasida Rossiyada keyingi 20 yil prezident Vladimir Putin prezidentlikni bo'shatishiga bog'liq bo'ladi. Putin 2024-yilda, ya'ni amaldagi vakolat muddati oxirida yoki undan ham keyinroq hokimiyatdan ketishi mumkin. Putin hokimiyatdan ketishi ortidan Rossiyaning geosiyosiy mavqeyi yanada tezroq nurashi mumkin. Ayniqsa ichki beqarorlik yuzaga kelsa, deyiladi hisobotda. Xitoy va Rossiya AQSh va boshqa g'arb demokratiyalarini o'ziga raqib deb ko'rsa-da, AQSh razvedkasi fikriga ko'ra, Moskva va Pekin bir-biri va boshqa mamlakatlar bilan rasmiy ittifoqlar tuzishdan qochadi. Bunday yondashuv ikki mamlakatga o'zaro xavfsizlik chalkashliklariga yo'l qo'ymagan holda ta'sir o'tkazish va tanlab-tanlab iqtisodiy va harbiy bosim o'tkazish imkonini beradi. Xitoy rahbari Si Szinpin va Putin hokimiyatda qolar ekan, Pekin va Moskva bir-birini qo'llashda davom etishini kutish mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqandda qo'ylar namoyishi, klasterdan norozi cho'ponlar qo'yini hokimlikka haydab bordi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand viloyatining Nurobod tumanida mahalliy cho'ponlar yaylov yerlarining klasterlarga berib yuborilayotganiga norozilik bildirib, qo'ylar suruvini hokimlikka haydab bordi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda hokimlik binosi atrofini maragan yuzlab qo'y qo'zi o'rab olgani, bir guruh odamlar hokimlikdan yaylov talab qilayotgani ko'rinadi. Voqea 6-aprel kuni Samarqand viloyatining Nurobod tumani hokimligi binosi oldida mahalliy vaqt bilan to'rtlar atrofida bo'ldi.
Mana bu hokimiyat oldini qo'y bosib ketdi. Xalq ko'tarilyapti. Hech bir hokim bilan darak yo'q. Hokim qani hokim? Hakim kesin. Hakim bu çıkın. Hakimiyet içi de daşım ben. Çıkın bir yaka. Halk gülü yaptı halk. Buldum tutar burada.
Shu paytgacha qo'ylarni yaylovlarda boqib keldik. Tirikchiligimiz chorvadan, deydi Nurobod tumanida yashovchi fermerlardan biri. Tumanning Qilichli mahallasi vakillaridan biri yaylovlarning klasterga berib yuborilishi oqibatida chorvasini o'tlatishga yer qolmaganini aytadi. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yilning kuzida Nurobod tumanida qorako'lchilikni rivojlantirish uchun Samarqand Qorako'l klaster MCJ korxonasiga 151 ming gektar hamda SP Lux MCJ qo'shma korxonasiga 197 ming gektardan ziyod yaylov yer maydonlari ajratilgan. SP Lux MCJ esa tumandagi sohibkor Hoja Akbar fermer xo'jaligi bilan o'zaro shartnoma imzolab 834 gektar yaylovni 49 yilga ijaraga berib yuborgan. Aynan ana shu holat fermerlar noroziligiga sabab bo'lgan. Ozodlik SP Lux MCJ'dan ham sohibkor jamoa xo'jaligidan ham izoh ola olmadi. Nurobod tumani hokimligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda kechani o'zida majlis o'tkazilib, SP Lux MCJ va sohibkor Hoja Akbar fermer xo'jaligi o'rtasidagi yaylov arendasi bilan bog'liq shartnoma bekor qilinganini aytdi. Birinchi navbatda endi qishloq aholisi chorva mollari uchun yaylov ajratiladigan bo'ldi, dedi hokimlik rasmiysi. Ammo rasmiy aholi chorva mollari uchun yaylovlar endi qanday shartlarda ajratilishiga aniqlik kiritmadi. Shu paytgacha hech qanday to'lov to'lamasdan yaylovlarda qo'ylarni boqib kelgan nurobodliklar klaster bilan shartnoma tuzib belgilangan hududlarda qo'ylarni ma'lum to'lov evaziga boqishga rozi emasliklarini aytishadi. Ayni paytda Nurobodda 40 gektar yaylovni AIS MCJ'ga berish haqidagi tuman hokimligi qarori ham bekor qilingan. Samarqandning Nurobod tumani chorvachilik bo'yicha ilg'or tumanlardan sanaladi. Hokimlik saytiga ko'ra, tumanda hozir 100 mingdan ortiq qoramol, 250 mingdan ortiq qo'y eshki boqilyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda esa Nuroboddagi qo'ylar namoyishi turli fikr mulohazalariga sabab bo'ldi. Twitter foydalanuvchilari ushbu holat yuzasidan o'z fikrlarini bildirishmoqda. Iqtisodchi Otabek Bakirov bunaqa ishdan keyin qo'ylar namoyishga chiqmay kim chiqsin deb yozdi. Boshqa bir foydalanuvchi esa fuqarolar miting qilgani uchun jazo bo'lgan davlatda qo'ylar miting qiladida, deya fikr bildirdi. 5 aprel kuni Samarqand viloyati Paxtachi tumani Saroy mahallasidagi gaz va elektr muammosiga norozilik bildirib, yo'l to'sganlardan 5 nafari ichki ishlar bo'limiga olib ketilgandi. Ba'zi foydalanuvchilar New York Times ro'znomasida bu ham qo'ylar haqida maqola chiqishini aytib fash qildi. O'zbekistonning chorvachilikka ixtisoslashtirilgan boshqa hududlarida ham yaylovlarni klasterlar egallashi bundan oldin ham mahalliy chorvadorlar noroziligiga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qidiruvga berilgan FX3 jurnalistlari uyida. Ular sudga bosim o'tkazganini rad etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. FX.uz sayti jurnalistlarining ozodlikka aytishicha, ular Termiz tumani sudi binosiga bostirib kirmagan, balki Milliy gvardiya xodimi ruxsati va uning hamrohligida kelgan va bu holat sayt o'z vaqtida e'lon qilgan videoda aks etgan. Bosh prokuratura 6 aprelda e'lon qilgan bayonotda esa buning aksi aytilgan. Nazorat idorasining xabar qilishicha, FX.uz saytining ikki jurnalistiga ayblov e'lon qilinib, ular qidiruvga berilgan. Joriy 12 yanvarida Surxondaryo viloyatida bo'lib o'tgan voqea va uning oqibatlari to'g'risida Bosh prokuratura bayonoti bilan jurnalistlar bergan izohlar bir-biriga zid kelmoqda. Bosh prokuraturaning 6 apreldagi bayonotidan ma'lum bo'lishicha, FX.uz saytida ikki jurnalist ustidan Jinoyat kodeksining 236 va 219 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 236 modda tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashish. 219 modda hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish. Bosh prokuratura bayonotida ismi tilga olinmagan ikki jurnalistga bu moddalar bo'yicha sirtdan ayblov e'lon qilinishiga FX.uz sayti tayyorlab e'lon qilgan video yozuv asos bo'lgani aytiladi. Ozodlik Bosh prokuratura ismlarini tilga olmagan ikki jurnalistning biri 34 yashar Akbar Nurumbetov, ikkinchisi 30 yashar Elyor Tojiboyev ekani ma'lum bo'ldi. Farg'onalik Elyor Tojiboyev 7 aprelda ozodlik savollariga javoban shu yilning 12 yanvarida Termiz tuman sudida bir fuqaro ustidan ko'rilgan ishni yoritishda qatnashganini, biroq prokuratura bayonotida aytilganday, hamkasbi bilan sudyaga hech qanday bosim o'tkazmagani, buni o'z vaqtida e'lon qilingan videoda ham ko'rish mumkinligini bildirdi. Elyor Tojiboyevning hamkasbi Navoiylik Akbar Nurimbetov Bosh prokuratura bayonoti ortidan ijtimoiy tarmoqlarda o'z bayonotini e'lon qildi. Biz sudyaga hech qanday bosim o'tkazgan emasmiz, sudyaga nisbatan qo'pol so'z ishlatmaganmiz, dedi jurnalist o'z video bayonotida. Akbar Nurimbetovning fikricha uni va hamkasbini sudyaning xonasiga bostirib kirdi, uning ish faoliyatiga bosim qildi deb ayblash uchun mutlaqo asos yo'q. Bosh prokuraturaning 6 apreldagi bayonotida aytilishicha, video yozuvida qayd etilgan holatga huquqiy baho berishni sudyalar oliy kengashi raisi bosh prokurordan so'rangan. Termiz tuman prokuraturasi tekshiruv o'tkazgan va jinoyat kodeksining 236 va 219 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Tergov harakatlarini Surxondaryo viloyat prokuraturasi olib borgan. Bosh prokuraturaning bildirishicha, Effect.uz axborot agentligining 2 nafar muxbiri ko'plab marotaba tergov organiga rasman chaqirtirilgan. Jurnalist Elyor Tojiboyev bir marta ham chaqiruv qog'ozi olmaganini, buni isbotlovchi hujjatlari mavjudligini aytdi va o'sha hujjatlardan birini ozodlikka taqdim etdi. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi, mahalliy IIB xodimi va boshqalar imzolagan dalolatnomada Elyor Tojiboyev nomiga kelgan chaqiruv qog'ozi uning uyiga 1-mart kuni olib borilgani, biroq chaqiriluvchining uyida hech kim bo'lmagani uchun uni topshirish imkonsiz bo'lgani aytilgan. Jurnalist Akbar Nurimbetov esa 7 apreldagi video bayonotida u 30 martda olgan chaqiruv qog'ozida undan 18 va 23 mart kunlari tergovga kelish talab qilinganini aytgan. Bosh prokuraturaning bildirishicha, noma'lum sabablarga ko'ra kelishdan bo'yin tovlagan 2 nafar shaxsga nisbatan JK'ning 219 va 236 moddalari bilan sirtdan ayblov e'lon qilinib, sudning ajrimi bilan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan va ularga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Jurnalist Elyor Tojiboyevdan olingan ma'lumotlarga qaraganda, uni qidirishga hojati yo'q. U shu kunda Farg'onadagi uyida. Koronavirus yuqtirib olganim uchun 3 apreldan buyon uydaman, karantindaman, dedi jurnalist. Jurnalist Akbar Nurimbetov esa 7 apreldagi video bayonotida bunday deydi. Bizni tergovga kelmadi, tergovdan yashirinib yuribdi degan ayblovlarni qo'yishyapti. Lekin men o'z uyimda yashab turibman, har kuni uyimdaman, ko'chiraman, xalqning dardi bilan yuribman. Effect.uz sayti bosh muharriri Akmal Ishonxonovning 7 aprelda ozodlikka aytishicha, jurnalistlari 25 mart kuni qidiruvga berilganidan u 6 aprelda xabardor bo'lgan. Ungacha bu haqda na unda, na jurnalistlarning o'zida ma'lumot bo'lmagan. Ozodlik 7 aprel kuni kun davomida Termiz tuman va Surxondaryo viloyat sudi bilan bog'lanishga harakat qildi, biroq bu ikki muassasaning ochiq manbalaridagi telefonlarini hech kim ko'tarmadi. Ozodlik Effect.uz bilan bog'liq mojaroga munosabatini so'rab, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga murojaat qildi. Agentlik matbuot xizmati xodimi Ahmad Yusupov savolni eshitgach, kechga yaqin javob tayyorlab qo'yishini aytdi. Aytilgan vaqtda rahbariyat bu masala bo'yicha rasmiy xat bilan murojaat qilishingiz lozimligini bildirdi, deyish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bishkekda nikoh qurish uchun olib qochilgan va 2 kundan keyin jasadi topilgan Ayzada Qanatbekova o'lik holda topilgani ortidan Bishkek va O'shda bir necha yuz odam Ichki ishlar vazirligi iste'fosini talab qilib norozilik namoyishiga chiqdi. Bishkek ko'chalaridan birida o'g'irlangan 27 yoshli Ayzada Qanatbekovaning jasadi 7 aprel kuni topilgan. Bishkek shahar Ichki ishlar boshqarmasi xabariga ko'ra, uni o'g'irlashda gumonlangan 31 yoshli shaxs qizni bo'g'ib o'ldirgan, keyin o'zini pichoq bilan o'ldirgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qizning bedarak yo'qolgani to'g'risidagi xabar 5 aprelda paydo bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 27 yoshli Ayzada Qanatbekovani Bishkekning Tinistanov va Mederev ko'chalari kesilishida noma'lum shaxslar olib qochgan. Ko'chadagi kuzatuv kameralaridan birida yozilgan qizni olib qochish jarayoni videosi internetda ham tarqalgan. Qiz o'g'irlanayotganida yo'ldan o'tayotgan odamlar bunga hech qanday reaksiya bildirmagan. Hozir mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 175 moddasi odamni nikoh qurish maqsadida o'g'irlash bo'yicha tergov ishlari ketmoqda. Bishkek militsiyasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, 7 aprelda Chuy viloyatining Alamudun tumani Ichki ishlar bo'limiga Arashan va Cho'qmorov qishloqlariga yaqin yerdagi dalada mashina ichida ayol va erkak jasadi topilgani to'g'risida ma'lumot kelib tushgan. Ular Ayzada Qanatbekova va uni o'g'irlagan shaxsning jasadi ekani aniqlangan. Mazkur voqea Qirg'izistonda katta norozilik uyg'otdi. 2 kun mobaynida qizni topolmagan militsiya ishidan norozilar 8 aprel kuni poytaxt Bishkek va O'shda miting o'tkazdi. Poytaxt Bishkekda o'tgan bir necha yuz odam ishtirok etgan mitingda norozilar Ichki ishlar vazirligi iste'fosini talab qildi.
Bu yer, bu yer,
Ichki ishlar vazirligi binosi oldida yig'ilgan yuzlab norozilar vazir iste'foga ketsin, uyat, pazor deb hayqirdilar. Ichki ishlar vaziri norozilar oldiga chiqmaganidan so'ng namoyishga yig'ilganlar hukumat uyi oldiga bordilar. Norozilar oldiga Qirg'iziston bosh vaziri Ulug'bek Maripov chiqdi.
Bu bo'yicha to'liq choralar ko'rilib, xizmatlik tekshiruvlar yuritilib,
mazkur voqea sodir bo'lgan kundan beri nazoratimizda. Men ham bu voqeadan qayg'udaman. Eshitib turinglar, chin yurakdan gapiryapman. Holat yuzasidan barcha mas'ullarga to'la choralar ko'riladi. Xizmat surishtiruvlari olib borilyapti. Bu masalani prezident ham kuzatyapti. Biroz vaqt beringlar, dedi Bishkekda norozilar oldiga chiqqan Qirg'iziston bosh vaziri Ulug'bek Maripov. Biroq uning gapidan qoniqmagan namoyish ishtirokchilari uni pazor degan hayqiriqlar bilan qarshiladi. Miting ishtirokchilari vafot etgan qiz ichki ishlar tizimidagi inqiroz qurboni bo'lgan deb hisoblamoqda.
Ayzada degan bu sistemalik krizisning jertvasi bo'lib qoldi. Ayzada degan bizning yerdan qaydigersizligining jertvasi bo'lib qoldi.
Nega bizda tizim ishlamaydi? Ayzada bu tizimli inqirozning qurboni bo'lib qoldi. Ayzada xalqimiz befarqligi qurboni bo'ldi. Kamerada ko'rinib turibdi. O'sha yerda o'tayotgan mashinalarning biri ham to'xtamadi. O'tayotgan ayollarning birontasi ham to'xtamadi. Nega? Chunki ular qizni olib qochishayotganini bilsa ham, mayli baxtli bo'lsin deb o'yladi. Nima uchun? Ayollar mol emas-ku. Bugun kelganlar bekorchilar emas, qizlari, ayollari, singillarini himoya qilgan qo'rqmas odamlar, dedi miting ishtirokchilaridan biri. Bu orada Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Ayzada Qanatbekovaning o'limi yuzasidan Facebook'dagi sahifasida marhumning yaqinlariga ta'ziya bildirdi. Japarov o'z postida Qirg'iz militsiyasini qonun talablarini bajarmagani uchun tanqid qildi. Ayzada voqeasi uning oilasi uchungina emas, butun mamlakatimiz uchun katta fojia. Qiz olib qochish, qizlarni zo'rlab ushlab turish orqali ularni istaklariga qarshi nikoh qurishga majburlash har doim fojiaga olib keladi. Bu fojiali voqeaga to'g'ridan-to'g'ri qatnashganlar qonun doirasida jazolanadi, deyiladi prezident sahifasida. Japarov bir necha yil avval shu kabi olib qochish qurboni bo'lgan Burulay voqeasini ham eslagan. Bishkekda o'g'irlanib o'ldirilgan Ayzada Qanatbekova va yaqinlari militsiya ishiga norozilik bildirmoqda. Marhumning onasi Nazgul Shakenova 5 aprel kuni Ayzada o'g'irlanganidan keyin soat taxminan 13:30 larda Bishkekning 1 may tuman militsiyasiga ariza yozganini aytadi. Shundan keyin Ayzadaning o'zi telefon qilib xolasi bilan gaplashgan. Uning ovozdan qo'rqib ketgani sezilgan, biroq militsiya o'z vaqtida tezkor tadbirlarni uyushtirib qizni topmagan. Marhum jasadi 8 aprelda Baliqchi shahrida dafn etildi. Ayzada Qanatbekova 1994 yili tug'ilgan. Qirg'iz Turk Manas universitetining sport fakultetini 2020 yilda tamomlagan.
Ozod tarmoq.
Kundalik xabarlarni gazeta sahifalari yoki televideniye ekranlaridan emas, balki ijtimoiy tarmoqlardan o'qish O'zbekistonda allaqachon trendga aylanib ulgurdi. Ozodlik o'tgan haftada tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida Ozodlikka SMM menejer Noila Qutliyeva hamrohlik qildi. Qutliyevaga ko'ra, 28 martdan keyin ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmenti kuchishlatar tizimlarining urtoqmog'iga aylangan. Siyosiy faollashgan sobiq qo'shiqchi Otajonovning onasini olib chiqib gapirtirish Stalincha repressiya usuli qaytganidan dalolat beradi. Boshqa tarafdan qarasak, Mirziyoyev rejimi Ramzan Qodirovni ideallashtiradi. Karimov davrida O'zbekistondan masofali bo'lgan bu bandit Mirziyoyev saroyining eng istalgan personaji. Ramzan Qodirov ham faol hamda tanqidchi blogerlarning ota-onasini kamera oldiga o'tkazib qo'yib tavqillanat qildiradi. Bugungi rejim chechenlarga taqlid qilmoqda. Bugun erkin deya aytilishiga qaramay, hukumat tarafidan parvarishlangan blogerlar eng tuban ish, ya'ni xurfikrlarni sazoyi qilishga safarbar qilindi. Bu mutlaq negativ jarayon. 28 martdan keyin tarmoqning o'zbek segmenti gomofobiya, antisemitizm va aksilg'arb retorikasining zaharli konsentratiga aylandi. Bu retorikaning so'z va ifoda erkinligiga aloqasi yo'q, dedi Noila Qutliyeva. Sobiq qo'shiqchi Jahongir Otajonov 5 aprel kuni Facebook'da jonli chiqish qilib, Erk demokratik partiyasiga a'zo bo'lib kirganini e'lon qildi va partiya lideri Muhammad Solih bilan tushgan suratini tarmoqqa joyladi. Shundan keyin O'zbekiston kuch ishlatar tizimlariga yaqin deb ishoniladigan blogerlar vatan xoyini degan jumladan boshlanuvchi qarg'ishlar turkumini boshlab berishdi. Sichqonning o'lgisi kelsa mushuk bilan o'ynashadi. Tinchgina o'lib qolganingda oqqa butarlarni hali ham sevgan bo'lardim, deya izoh qoldirdi Davlat xabar agentligi O'zA jurnalisti Norgul Abduraimova. 6 aprel kuni esa tarmoqdagi 6 platformada Jahongir Otajonovning onasi Sanamjon Gulmanovaning o'g'liga murojaati tarqatildi. 3 daqiqadan oshiqroq videoda o'z uyida o'tirgan Sanamjon Gulmanova vatan xoyini Muhammad Solih bilan uchrashib, Erk partiyasiga a'zo bo'lgan o'g'lini bu yo'ldan qaytishga chorlaydi.
Bu nima degan gap bo'ldi? Sen vatanni xoin deb hisoblagan bir
iflasın aldına varsa Muhammed Salih degenin. Ama sen ondan nümeni kütüb vardın. Sen onun aldığına nüme maksatta vardın. Sen şunun aldığına barışın için bir sana aksut bergen anenin, dünyaya getirgen atanın bir akfatihasını aldın mı? Yaşlılardan bir mesele soradın mı? Biz başım içeri gidip varsa, atan, ana, men, öke ülkelerin, apa singillerin, hemimiz kısını batırmış.
Video tagidagi yuzlab haqoratli izohlar bir-birining aynan qaytarig'i ekanligini ko'ramiz. Bu izohlarni qoldirganlarning sahifasi bo'sh yoki yaqin sharq yoki indoneziyalik odam rasmi turganligini ko'rdik. Real ismi bor izohlardan ham Jahongir Otajonovni qoralash kayfiyati ustun, ammo o'nlab izohlarda hukumatning Stalinchi repressiyasi qoralanadi. Shunchalik ham omi bo'lasizlarmi o'zbeklar? Ko'rinib turibdi-ku, uyiga borib gapirtirishgan kuchishlar tizim xodimlar. Ona bola bilan gaplashgisi kelsa, shunaqa hammani oldida gaplashadimi? O'ziga telefon qilmaydimi? Sal kallanglarni ishlatinglar, qachongacha qo'y bo'lib yashaysizlar? Raqobat bo'lmagan joyda rivojlanish bo'lmaydi, deb izoh qoldirdi Burxon Azizov ismli Facebook foydalanuvchisi. Farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimova mana bunday izoh qoldirdi. Tushunmadim, Muhammad Solih qanday yaramaslik qildi? Milliardlar bo'mardimi, sardobani buzdimi, ko'priklarni qulatdimi? Bor yo'q aybi prezident bo'laman degani-ku, deb izoh qoldirdi Sharifa Madrahimova. SMM menedjer Noila Qutliyevaning aytishicha, tarmoqning 6 platformasida Jahongir Otajonovni obro'sizlantirishga qaratilgan o'nlab videolar bir kechada qo'yilgan. Taniqli bloger va noshir Firuz Allayev so'nggi oylarda vatandoshlar ongida demokratiya so'zi diskreditatsiya qilinganidan tashvish bildirdi. Demokratiya so'zini LGBTga bog'lab, fuqarolar ongida demokratiyani yomonotlik qilish ko'plab ichki kuchlar uchun foydali bo'lishi mumkin. Xalqning ongida demokratiyani yomon narsa qilib ko'rsatib, yakunda avtokratiya yoki diktatura qurish maqsad bo'lsa, bu strategik zo'r qadam bo'ldi deyish mumkin. Afsuski, demokratiya va LGBT turli xil narsalar ekanligini, LGBT uchun demokratiyani ayblash, Ahad Qayum uchun o'zbek xalqini ayblash bilan barobar ekanligini ko'pchilik tushunmaydi. Bemalol xulosa qilsa bo'ladiki, xalq hali demokratiyaga tayyor emas va bu holatimizda yaqin kelajakda tayyor bo'lmaymiz ham, dedi Allayev. Hafta davomida O'zbekistonga tashrif buyurgan iroqlik tabib ham tarmoqdagi muhokamalar markazida bo'ldi. Bu muhokamalarda O'zbekistonning rasmiy davlat idoralari va mulozimlari ham qatnashdi. Tarmoq ikkiga bo'linib, yarmi Iroqdan kelib O'zbekistonda odamlarni davolayotgan Kurdistoniy degan tabibni maqtadi, yarmi esa bu tabibni qarg'adi. Umuman, o'zbek segmentida jiddiy mulohazali fikr kam. Yo maqtab osmonga chiqarishadi yoki qarg'ab yerga tiqishadi, dedi Noila Qutliyeva.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
NASA Marsga yuborgan mitti vertolyot qizil sayyorada ilk parvoziga hozirlik ko'rmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh Aerokosmik agentligining mitti vertolyoti Marsda ko'zini ochdi. Ingenuity nomi berilgan 1.8 kg vaznga ega vertolyot 3 aprel shanba kuni o'zining birinchi rangli tasvirini suratga oldi. Vertolyotni o'sha kuni Perseverance roveri Mars tuprog'iga tushirgan edi. NASA Ingenuity olgan suratni 5 aprel kuni e'lon qildi. Yengil avtomobilga teng keladigan Perseverance roveri Mars sathiga 18 fevral kuni qo'ngan edi. Rover o'zi bilan olib borgan vertolyotni shanba kuni yerga qo'yib, undan uzoqlashgan. Keyingi kunlar ichida Perseverance vertolyotdan yanada uzoqlashadi. Agar hammasi rejadagidek ketsa, quyosh energiyasi bilan ishlaydigan Ingenuity 11 aprel kuni havoga ko'tariladi. Bu esa yerdan tashqari olamda amalga oshirilgan ilk parvoz bo'ladi. Olimlarning maqsadi Marsda uchuvchi apparatlardan foydalanish imkoniyatini sinab ko'rishdir. Agar bir oyga cho'ziluvchi sinov davomida Ingenuity yaxshi natijalarga erishsa, kelgusida Marsga yuboriladigan missiyalarga vertolyotlar qo'shilishi mumkin. Ingenuity vertolyotiga ilmiy asbob-uskuna o'rnatilmagan, ammo kichik vertolyot o'z parvozlari davomida tiniq suratlarni oladi. Perseverance roveri o'zining yuqori sifatli kameralaridan foydalanib, Ingenuity vertolyotining parvoz marshrutini hujjatlashtirishga harakat qiladi. Shuningdek, rover o'zining 2 mikrofoni yordamida vertolyotning parvozlari audio yozuvini qayd etishi imkoniyatiga ham ega. Ammo bunga kafolat yo'q, chunki Marsning sayoz atmosferasida tovush tez susayadi. Ingenuity vertolyotining parvoz dasturi ko'pi bilan bir oyga cho'ziladi, chunki Perseverance qiladigan boshqa ish ko'p. 2.7 milliard dollarga tushgan rover milliard yillar oldin daryo deltasi va katta ko'l joylashgan Yezero kraterida qadimgi hayot izlarini qidiradi. Perseverance shuningdek o'nlab namunalarni to'playdi. Ushbu namunalar 2031 yildan boshlab NASA va Yevropa kosmik agentligining qo'shma loyihasi doirasida yerga olib kelinadi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.